knihy Ester z 2. kapitoly od 1. verše. Ester 2. kapitola. Po těchto událostech, když rozhořčení krále Achašvéroše opadlo, vzpomněl si na Vašty, na to, co učinila, i na to, jak o ní bylo rozhodnuto. Tu řekli královští panoši, kteří ho obsluhovali. Nechcou vyhledány pro krále dívky, pany půvabného vzhledu. Král nechť ustanoví ve všech krajinách svého království dohlížitele, aby shromáždili všechny dívky, pany půvabného vzhledu, na hrad v Šúšanu do ženského domu pod dohled královského kleštěnce Hegaje, strážce žen, kde se jim poskytne náležitá péče. Ta dívka, která se králi zalíbí, stane se královnou místo Vašty. Králi se návrh zalíbil a učinil tak. Na hradě v Šúšanu byl jeden žid jménem Mordokaj, syn Jajíra, syna Šimejího, syna Kýšova, Benjamínovec. Byl přestěhován z Jeruzaléma s přesídlenci, kteří byli přestěhováni spolu s judským králem Jekoniášem, kterého přestěhoval babylonský král Nabukadnezar. Vychovával Hadasu, neboli Ester, dceru svého strýce, protože neměla otce ani matku. Byla to dívka krásné postavy a půvabného vzhledu. Po smrti jejího otce a její matky jí Mordokaj přijal za dceru. Když se rozhlásil králův výrok, totiž jeho zákon, a mnoho dívek bylo shromážděno na hradě v Šúšanu pod dohled Hegajův, byla vzata i Ester do královského domu pod dohled Hegaje, strážce žen. Dívka se mu zalíbila a získala jeho náklonost. Neprodleně jí poskytl náležitou péči i příděly jídla. Přidělil jí též 7 vyhlédnutých dívek z královského domu a přemístil jí její dívky do nejlepší části ženského domu. Ester neoznámila nic o svém lidu a o svém původu, protože jí Mordokaj přikázal, aby to neoznamovala. Mordokaj se denně procházel před nádvořím ženského domu, aby se dověděl, jak se Ester daří a co se s ní děje. Na každou dívku přicházela řada, aby vešla ke králi Achašvérošovi po uplynutí 12 měsíců podle zákona pro ženy. Tak dlouho totiž trvaly přípravy. 6 měsíců mazání myrtovým olejem a 6 měsíců balzámy s ostatní náležitou ženskou péčí. Pak vcházela dívka ke králi. Vše, oč si řekla, jí bylo dáno, když měla z ženského domu vejít do domu králova. Za večera vešla a za jitra se vracela do druhého ženského domu pod dohled královského kleštěnce Šášgaze, strážce ženin. Ke králi už nevešla, leda, že by si ji král oblíbil, pak byla zavolána jmenovitě. Když přišla řada na Ester, dceru Abíchajíla, strýce Mordokajova, kterou Mordokaj přijal za dceru, aby vešla ke králi, nežádala nic, než co řekl královský kleštěnec Hegaj, strážce žen. A Ester získala přízeň všech, kdo ji spatřili. Tak byla Ester vzata ke králi Achašverošovi do jeho královského domu 10. měsíce, to je měsíce Tebetu, v 7. roce jeho králování. Král si Ester zamiloval nade všechny ženy, získala jeho přízeň a náklonost nade všechny pany. Na hlavu jí vložil královskou korunu a ustanovil jí královnou místo Vašty. Potom král uspořádal veliký hodokvas pro všechny své velmože a služebníky, hostinu k Esteřině poctě. Poskytl také krajinám úlevy a udílel pocty, jak se sluší na krále. Když se podruhé shromažďovaly pany, seděl Mordokaj v královské bráně. Ester dosud nic neoznámil o svém původu a o svém lidu, jak jí Mordokaj přikázal. Řídila se jeho slovy, jako když byla u něho a on ji vychovával. V oněch dnech, kdy Mordokaj seděl v královské bráně, rozlítili se Biktan a Tereš, dva královi dvořané ze strážců Prahu, a chtěli vztáhnout ruku na krále Achašvéroše. Ale Mordokaj se o té věci dověděl, oznámil to královně Ester a Ester to řekla Mordokajovým jménem králi. Záležitost se vyšetřila, vina byla prokázána a oba byli pověšeni na kůl. Pak to bylo zapsáno před králem do knihy letopisů.
Děkuji pěkně za přečtení tohoto dalšího textu. Poprosím nyní ještě o píseň z křesťanských kancionálů číslo 78.
Dopoledne vám přeji. Tohle jsme otevřeli příběh knihy Ester, kde nás hned na začátku autor zavedl do obrovské perské říše, seznámil nás s tehdejším panovníkem Xerxem a všeho toho, co se dělo na hradě. Když jste to třeba zmeškali, můžete si to poslechnout na webu Archy nebo na YouTube kanálu. Nyní jenom velmi krátké shrnutí. Sledovali jsme luxus, přepych, neomezené jídlo, pití. To, aby bylo všem jasno, jak je Xerxes mocný a skvělý král. Byl to skoro obrázek neomezené moci, protože Vašty řekla ne. To se šířilo tehdejšími sociálními sítěmi. Jak je to možné? Vašty řekla ne. Královna nepřišla na královo zavolání. Ups, hashtag Vašty řekla ne a už to jelo. A najednou jsme viděli, že i když se to zdá, že má král neomezenou moc, tak nám tato část historie říká, tak počkej, možná nejsou tak mocní, jak se tváří. A už jsme slyšeli, jak příběh pokračoval ve druhé kapitoli a je na první pohled zřejmé, že to, co tady objevujeme, že je drsný systém. Surový systém vlády, který prostě nehledí na člověka. A tak to může být takový šťavnatý materiál pro skeptika, který může říkat, tak vidíte, jak jsou ti mocní schopni si s vámi jenom pohrát, využít a klidně odhodit, jako hadr. A kde je nějaká vyšší spravedlnost? Něco pro ty nahoře uděláte a potom po vás ani pes neštěkne. Takový pocit můžete klidně mít, když máme před sebou druhou kapitolu knihy Ester. Obě ty dějové linky totiž odkrývají něco z toho drsného systému, ale zároveň v nich můžeme nacházet jemný dotek neviditelného. Tak pojďme se podívat na tu první dějovou linku, máme ji ve verších 1 až 18. Drsný systém, který se projevuje při hledání nové královny. První verš. Hněv krále Xerxe opadl a bylo mu smutno, protože si vzpomněl na překrásnou Vašty, jenže on ji nechal a veřejně ji ponížil, takže to věděla celá říše od Indie až po Kůš, na tom si taky dali záležet, takže ji prostě nemohl vzít zpátky bez toho, aby ztratil vlastní tvář. A tak Xerxes potřeboval náhradu. Proto nějaký bystrý služebník přichází s nápadem, verš 2, vaše královská milosti, proč bychom neudělali soutěž, my z Perské říše, a ty si můžeš vzít vítězku. Takže to bude takové velké, hledá se talent od Indie až po Kůš a základ by byl pěkná tvářička a myslím, že i něco z toho charakteru. A to, co vidíme, tak rozhodně nehledali dobrovolnice. prostě řekli ty, ty a ty a museli jít do harému v Susách. Jenomže potom najednou se tam objevuje verš 5 a do toho příběhu vstupuje něco nového. Žid. Kde se tam vzal? Verš 5. V paláci v Susách byl jeden žid. A tím je nám připomenuto, že celý příběh není prostě jenom od někud, ale že je to součást Bible, je to součást příběhu lidí, kteří důvěřují Bohu. On je žid a my se nacházíme v té části židovské historie po králi Davidovi a Šalamounovi, po těch dalších králích, dobrých i špatných, většinou těch špatných, a nacházíme se potom, co severní království padlo do rukou Asýrie a také potom, co i lidé z jižního království byli odvlečeni do Babylona, to vlastně popisuje 6. verš. Potom babylonská říše padla, s těmi mocnými to není až tak. A zůstala nám tady perská říše. Tehdy někteří židé se vrátili do Jeruzaléma a do Judska, ale většina zůstala rozesetá po světě, po té celé perské říši. A tady máme jednoho z nich, Mordokaj. Ten se stal opatrovníkem, nebo chcete-li pěstounem jedné mladé holky, Ester. Její rodiče umřeli a tak se o ní staral. Verš 7, tady se potkáváme s Ester. Byla to dívka krásné postavy a půvabného vzhledu. Jakmile je to popsáno, krásná tvář, ale i milá osobnost, měla všechno, až na jednu věc. Všimli jste si toho ve verši 10? Ester neprozradila nic o své národnosti a původu. Nic o rodinném pozadí. Protože jí Mordokaj přikázal, aby o tom mlčela. Proč? V tichosti držela to, že je židovkou. Nevíme, jestli to zapírala, nebo prostě o tom byla ticho. Asi se také nikdo nezajímal o její morálku. Prostě stejně jako se jí nikdo neptal, jestli chce do harému nebo ne. Ale proč jí řekl, aby o tom byla ticho? No, nabízí se odpověď na základě toho, jak se věci v knize Ester vyvíjí dál. Zdá se, že být židem v té době, patřit k lidu, který důvěřuje Bohu v těch dnech a dnes být křesťanem, není vždycky bezpečné. Není to něco, co druzí ocení. Ester měla mnoho předností, postavu, tvář, osobnost, ale to, že patřila živému Bohu, tak o tom jí Mordokaj říkal, o tom buď potichu. A možná to je typický obrázek věřících lidí v každé době, být tak trochu opatrný před mocnými. A to je docela kontrast s Xerxem. Ten chce, aby byl vidět a viděn v dobrém světle. Ester je potichu o tom. A potom příběh pokračuje 11. veršem, ve kterém se Mordokaj jako pěstoun snaží být v kontaktu s Ester. To už je tehdy, když Ester už je v tom ženském domě. A Ester a 12. verš popisuje, jak probíhaly přípravy dívek, než se dostali před krále. Vlastně pleťová kosmetika, body lotion od Chanelu. Jistě, pokud samozřejmě dostaneme pozvání ke Xerxovi, tak je zapotřebí pořádná příprava. Někdo by si tady mohl říct, jestli to trochu nepřeháněli, ale tak zdá se, že na to měli dost peněz, tak proč ne, spousta práce, mirhový olej, balzámy, rok přípravy. Může to vypadat krásně až do okamžiku, kdy si uvědomíme, jak drsný to je systém. Jak je to systém, který šlape po lidech? Je to až děsivé, jen se podívejte do 14. verše. Dívka jde z místa, určeného pro pany, je přivedena ke králi, jedna noc v paláci a potom jde do sekce pro konkubíny a skoro s nulovou šancí, že vůbec někdy bude zavolána zpátky. A také s nulovou šancí se vdát za někoho jiného. Protože jednou byla s králem. Takhle drsný systém to byl. A tyto dívky byly vlastně šíleně pošlapány. Ano, byly zahrnuty luxusem, léskem. Ale vlastně nikoho nezajímaly. A jak nám tenhle ten příběh spěje ke konci, tak se posouváme od moci, která je okázala, vystavovaná, ale vlastně ve skutečnosti není. A tak se dostáváme k takovému náznaku neviditelného vládce, jemnému doteku neviditelného. Protože přijde řada na Ester. A mohli jsme si všimnout, když jsme to slyšeli, ten příběh, jak se nám tam objevovalo, že získala náklonost toho, král si ji oblíbil, získala náklonost toho. Náhoda? Nemyslím si. Přichází tedy řada na Ester, přivedou ji do paláce a je to vlastně už 4 roky, co Vašty byla odejita. Možná to bylo i proto, že Xerxes měl plnou hlavu starostí z řeky a dokonce ta výprava proti řekům skončila prvním takovým vážným vojenským nezdarem Perské říše. Takže měl plnou hlavu starostí, ještě pořád 4 roky trvala ta soutěž Miss Perzie. Takže měl Xerxes spoustu práce, by se dalo říct. Přichází na řadu Ester, vešla do královských komnat a verš 17. Král si Ester zamiloval nade všechny ženy. Stala se královnou a tak máme další slavnost. Byla to slavnost pro Ester. Ano, je to jenom jemný dotek neviditelného. Nebo chcete-li náznak neviditelného vládce. Ne víc než to. Máme Ester, židovku, jako královnu. A samozřejmě mi jasné, že skeptik může říct, jo, měla štěstí, že? Přeci takové maličkosti neříkají nic o Bohu. Víra přeci nemůže být takhle slepá, ne? Takhle to může vnímat ten skeptik. Jenže jak uvidíme v dalších týdnech a jak se bude příběh s Ester vyvíjet dál, tak bude jasnější a jasnější, jestli to byla jen náhoda. Víte, celá řada lidí vyrůstala v přesvědčení, že ten náš viditelný svět, tak jak je, je všechno, co máme. Vyrůstali jsme v pocitu, že vědecké mozky nám všechno vysvětlí a tak v nás rostlo přesvědčení, že ať se stane cokoliv, tak to musí mít přeci příčinu. A proto, pokud najdeme příčinu, a to je jedno, ať už to je věda, nebo sociologie, nebo psychologie, tak pokud najdeme tu příčinu, tak můžeme řídit události a můžeme způsobit, aby dopadly jinak. Někdy to tak jde, že můžeme najít příčinu chudoby, odstraníme příčinu, ale to, co velmi často zjistíme, že chudoba jako taková nezmizí. Jenom se nám přeleje někam jinam. Například matematik Bertrand Russell řekl, že co nemůže objevit vědecká metoda, člověk nemůže vědět. A možná i mnozí z nás s tímhletím uvažováním vyrostli. Protože to je jeden ze způsobů, jak se zbavit nadpřirozena. Jak se zbavit věcí, kterým nerozumíme. Nebo také říkali, že to je způsob, jak se zbavit zbožných přání. Je to způsob, jak brát vážně tento svět. Jenže, I tady ta kniha Ester nám nabourává takováhle jisté prohlášení a říká nám, je skutečně pravda, že jen to, na co si mohou sáhnout, uvidět, co mohu vědecky popsat, je skutečně všechno, co existuje? Je to skutečně tak? Nemůže to být i tak, že tím nejmocnějším mužem historie není nejmocnější panovník, ale naopak slabý muž, mladý muž, který byl outsider, který byl popraven rukou silných, umřel v agonii na kříži. Nemůže to být tak, že je tu něco víc než jen tento viditelný svět? Že je tu víc, než co vidíme očima? Nebo se na to můžeme podívat jinak? Jsem rád, že jsem se mohl s mnohými potkat na tom modlitevním startu, ale zase skeptik by řekl, mělo to nějaký smysl? Má to smysl se modlit? Ano, sice někdo o modlitbě to vyjádřil tak, že když se modlíme, tak hýbeme rukama, které hýbou světem. Ale skeptik říká, no ale není to jenom spíš zbožné přání, aby to tak bylo? Nebylo by lepší si zahrát tenis nebo se koukat na Tour de France? Má to nějaký význam, když se modlím? Tak se na to třeba i dívá skeptik, který má pocit, že víra to je jenom berlička, to je taková náplast na bolístky. Protože si říká, jak je možné vidět tu nadpřirozenou boží moc? No a když se díváme do knihy Ester, tak to je jedna z knih, kde to můžeme vidět velmi, velmi jemně. A kniha Ester je zvláštní tím, že to je poslední historická kniha Starého zákona, tedy z hlediska času. Je to zhruba doba 500 let před Kristem. Není v ní ani jedno slovo Bůh a přesto v ní můžeme sledovat jemné doteky neviditelného, které nám autor knihy Ester zapsal. No ale teď nám kamera najíždí na druhý náznak neviditelného vládce. Teď přichází ta část pro ty, kdo mají fanoušci konspirace, protože to můžeme vidět ve verších 19 až 23, i když zase pro některé to zase vypadá jako popis toho drsného světa, ve kterém se lojalita vůbec necení. Takže, to vidíme od toho verše 19 až 23. Mordokaj je pěstoun Ester, sedí v královské bráně. A je dobrý si uvědomit, že když tady čteme o královské bráně, tak to není něco jako vaše branka na zahradu. Královská brána to bylo vážené místo. A není to ani něco jako prašná brána. Například v Persepolis archeologové objevili jednu z těch královských bran, Xerxových, a ta je víc než 30 metrů dlouhá, 30 metrů široká. Královská brána je místem královského soudu. Tam se prostě odehrávají úřední věci. A Mordokaj sedí v takové bráně a když do takové brány přicházíte jako občan, tak samozřejmě stojíte. Ale Mordokaj sedí, takže to znamená, že tam má job a s velkou pravděpodobností tam dělal asistenta asistentovi asistenta sekretáře. Prostě takhle někde na spod. Žádná vysoká pozice, ale je tam. Možná jako začátečník, jo, na takové té nějaké junior pozici. Ale když tam je, tak něco zaslechne. A tak to popisuje verš 21. Byl tam chlapík jménem Biktan a také Tereš, takže pro nás, pro zjednodušení, Bill a Tomáš. A jejich konverzace začínala třeba takhle. Bile, to kafe je studený. No, co jiného čekat od toho našeho šéfa, že? Bill, říká Tomáši, to máš pravdu. Zdravotní péče je hrozná. Všechny prachy vyhodil za tu show. Minulý týden jsem byl u zubaře a v systému zase chyběly peníze. Tomáš, to máš pravdu. Všechno, co potřebujeme, je změna vlády. Ty i já bychom to tady zvládli, vést tuhle zemi lépe. Jo, náš job je sice chránit krále, ale... A najednou se tenhle ten komplot dostal k Mordokajovu uchu, verš 22. Mordokaj byl možná mimo ten koridor, kde se to odehrávalo, kde si povídali Bill a Tomáš proti tomu stávajícímu vládnímu kabinetu, ale Mordokaj, loajální zaměstnanec krále Xerxe, možná, že četl z Jeremiáše 29.7, usilujte o pokoj toho města, do něhož jsem vás přestěhoval, a on je loajální, i když byl Xerxes, jaký byl. A tak poslal zprávu královně Ester, ona to řekla králi a řekla, že to byl Mordokaj, kdo to odhalil. Proběhlo vyšetřování tajných služeb a vojenských tajných služeb a po krátkém soudu byli prostě Bill a Tomáš pověšeni na kůl. A tak bychom mohli říct, že to byl šťastný průlom pro Mordokaje, protože mu to Xerxes nějak oplatí. Ano. A tady můžeme najít ten náznak neviditelného vládce, který je za scénou. To on dal Mordokajovi příležitost být v úřadě a slyšet to. Ale skeptik říká, ani náhodou, co se stalo loajálnímu Mordokajovi? Dostal odměnu? Povýšení v úřadu? Dostal prémie? Nic. Verš 23. Pak bylo zapsáno před králem do knihy letopisů. Tedy jinými slovy, uloženo do archivu a kopírovalo se to do jednotlivých složek na tom harddisku níž a níž, níž a níž, aby až jednou si to historikové otevřou, ať o tom ví, co se stalo. A už se jenom pamatovalo na to, že se stal pokus o převrat, ale ne to, kdo ho odhalil. Proto ve třetí kapitole naopak čteme, první verš, po těch událostech povýšil král Xerxes Hamana. Ne Mordokaje, ten dál jenom překládal papíry ve svém úřadu z hromádky na hromádku, pořád byl asistentem asistenta, asistenta sekretáře a skeptik říká, vidíte to, takový je ten náš svět, ve kterém loajalita nic neznamená, není odměna. Jak vůbec můžete říct, že je nějaký spravedlivý soudce všeho, nebo že je nějaká boží milující ruka? Co pak by to dopustila? Takhle to vidíme přeci kolem sebe. Obětavě pracujete ve firmě a jiný, který podlejzá šéfovi, ten dostane vyšší odměny. A znovu to všechno může nahrávat skeptikům. Jenže to není celý příběh. Teď jsme jenom ve druhé kapitole. Počkejte si na to další. Ale už teď můžu říct, že v obou těch dnešních příbězích se nám objevili lidé, kteří důvěřují Bohu a to se nám později rozvine. To není náhoda. To jsou ty jemné doteky neviditelného. Ale nepředbíhejme, abychom nepředbíhali napínavý příběh Ester dál. Přesto bych rád řekl, a možná je to dobré říct, jsme si opravdu tak jistí tím, že to, co vidíme kolem nás, je skutečně všechno, co existuje? Nemá to širší souvislosti? Nemá život širší souvislosti? A mimochodem, kdybychom si to chtěli aplikovat do současnosti, tak ani Ježíš neslibuje řešení všech našich problémů hned. Za dobrý skutek odplata. A to neznamená, že by se Ježíš nezajímal. Jenom prostě nefunguje jako pohádkový dědeček. To, co Ježíš říká, že jednou přijde soud, Jednou přijde spravedlnost. Jednou nebude zapomenuto nic dobrého, co jsme udělali pro druhé, ani pro ty nejmenší, co nikdo neviděl. Ale ani zlé nebude zapomenuto. To je naděje, o které mluví Ježíš. To je naděje, kterou nám staví před oči, že na konci dějin bude stát Bůh, který je spravedlivým soudcem. To je naděje, ale zároveň je potřeba se na to připravit. Až uvidíme celý příběh našeho života, možná celého světa, tak ty věci, kterým nyní nerozumíme, potom snad budou dávat větší smysl. Proto potřebujeme číst knihu Ester dál. Nezastavit se tady a zlomit hůl. Chudinka Ester, takhle jí to semlelo. Chudák Mordokaj, jak se snažil a nic. Ne, sledujme to dál, do širších souvislostí. A to je právě to, k čemu nás vede příběh knihy Ester dál. Ale přátelé, to až příště. Pro dnešek to znamenalo, že jsme sledovali jemné doteky nejvyššího. Jo, a budeme teď zpívat a bude to píseň, která je hnedle si tady musím najít. A je to píseň 297 má Kristus klíč mých dalších dnů. Takže 297. píseň.